Solagunok zer moduz, hemen gaude Miren eta Maritxu, Bizilurreko kideak, 97 irrati librean. Hau da, Lur eta Murmur.
Gaur, Gipuzkoara goaz. Ander Kerejetarekin hizketan egon gara. Bera, Gabirian daukan baserritik, telefonoz, eta gu hemen 97 irratiko estudioetan, Bilbon, baitare Gipuzkoan gauza asko egiten direlako elikadura burujabetza sustatzeko. Adibidez, baserri 21 proiektua. Ander, proiektu honen kidea da, aurkezpena egin zuten larun batean, Donostian, eta guri kontatu digu pixkat, nondik norakoak, zein den baserri 21 filosofia, zeintzuk oinarriak eta zeintzuk dira haien helburuak. Berak baino asko hobeto azalduko digu hurrengo elkarrizketan.
Apa, Ander, zer moduz?
Ondo.
Ondo.
Bai, bai, bai.
Kontatu pizkat zer den baserri 21 proposamena eta zergaitik sortu zen?
Bai, bueno, baserri 21, bueno, ibilbidea edo, baina hasi deu pizkat ofizialki, bez, plazaratu deulako gure proposamena, baina, bueno, urte batzuk atzea, ba, bueno, pizkat Gipuzkoan zegoen, bueno, bai sindikal gintza eta bai, ba, hori, baserritarren baserritar txikien eskubidea, aldarrikapenak defendituko zituen elkarterik edo zer berain guztiak etzegoela ikusita, bueno, pertsona batzuk hasi ziren pixkat zer sortu nahian edo, ez? Brun, bueno, ibilia denbora desienten zehar pixkat bilerak egin ez dala eta orain, ba, orain dela urte bete edo, ba, ja, pixkat fundamentu gehiokin edo, hasi ziren baiara guztitan talde konbokatoriak eginez, ba, pixkat bolako talde bat sortu nahi dala, eta pixkat jendearekin kontaktuan jarriz, ba, Gipuzkoako baiara ezberdinetan, edo. Orduan, ba, azken urte bete honetan, edukitu gure batzarra, gure konbokatoria ezberdinak, eta pixkat urria baten, ingen nuen, ja, baserri 21, hori, baserritar txikien, Gipuzkoako baserritar txikien elkartean, aurkezpena, edo, Donostian.
Ba, esan genezake baserri 21 sortu da baserritarren txikien ahotsa moteko elkarte bat edo zer zarete elkartea edo mugimendua edo
ba, hori da, gu era asamblearioan eta biltzen gea eta antolatzen gea eta hori da bizkat helburua, ez? Ba, gure aldarrikapenak ezagutaratzea eta bizkat ba, aterki bat sortzea, ba, denok, ba, baserritarre, nahizta denok ezberdinak izan, ego, bueno, nahiko, ba, berdin bentsatzen dugunen, baserritar elkarte baten aterpea sortzeko idearekin, ego, sortu da baserria baita bat, ez? Azkenik, bueno, ikusten dugu, bakoitza bere munduan, edo, ibiltzen dala, ez? Egunerokoan, bakoitza bere lanean, bere esplotazioa, baina bai, izkat, gutxunea bezala hola, ba, hotxo hori, ez, baserritar txikien defentsarako, edo ditugun arazoen aldarrikepenetarako, ba, sortzea holako elkarte bat, orduma pixkate idea horrekin sortu da baserri 21.
Bai, eta esaten duzu oso desberdinak zaretela, zeintzuk osatzen duzu baserri 21?
Claro, ba, adibidez nire kasua, ez, da, ni kale pumea naiz, ja dela bi urte edo, hasi naiz pixkat hori baratza eginez, eta pixkat ba, bueno, mundu hontan edo, eta beste batzuk, ba, elkarte ama bebe, ba, igual, ama bosturtetik gora da bada marzkitenak, ez, ba, ja, nekazaritzan, edo abeltzan zan, gero gaude, ba, baratze zaina, beste batzuk dira, ba, ganauak inibiltzen dianak, eta, bueno, nahiko, adine eta baiara ezberdinetako jendea biltzen gaur, ba, bueno, elkaren artean, nahiko ezberdinagaren artean, ba, bueno, ditugun arazoak edo ba, ian oso antekoa dira, ez? Bus, azkenik, bari, ba, gure lana bakoitza bere baserritatik kanpo, ba, bueno, ba, bizkate, bari, ba, bizkate helburua hori da, ez? Bus, bizka bakoitza elkartu eta denon arten, ba, gure arazoi aurre egitea, edo.
Eta denon artean, naiz eta desberdintasunak egon eta bakoitzak bere arloan gehiago lan egin, imaginatzen dut irizpide batzuk aman komunean daukazutela. Zeintzuk izango ziren?
Hori, lehen esan deten azken urtzontan bizkatik bilika hori irizpideak eta oinarriak eta ba, denon, bari, baserri goita bat zer den edo gorpuzten edo eta pixkat ba, bueno, ba, jakiteko jendeak ere denon artean ere zertan ari gean eta zer den baserri goita bat, ez? Eta hori da pixkat ibili geana lantzen, ez? Ba, bueno, ba, bai, baserritar txikia, ba, hori, ez? Ba, dibertsifikazioan sinisten duena, ba, azteko beharrik ez dauken baserria, eta, bueno, ba, bere gure lana ere, ba, pixkat aldarrikapen, ez? Ba, gure lanekin nahi egulako eragin gaur egungo gizarte honetan, ez? Ba, kontsumo ereduak aldatuz, eta, ba, pixkat horrelako oinarri batzuk bildu ditugu, ba, pixkat jakiteko zer da baserria goita da, nahiz? Eta, bueno, ba, goitzak agian bere irakurketa egin dezaken egoera baten aurrean, edo iritzi ezberdinak eduki, ba, pixkat, hola, ez? Oinarri komun bat edo hori da, ez? Ba, baserritar txikiak, azteko beharrik ez daukana eta pixkat hori ba eragiteko gogoakin dagoen baserritarra, ez? Azken guk uste dugu guk egiten dugun lanarekin ba igala gizarteari, ez? Aldarrikatzen igala bertako produktuekin ba badagola beste eredu bat, ez? Ekonomia eredua bultzatzeko aukera eta pixkat hori da, pixkat gure iparrorratzak edo hiek dira.
Bai, azkenean Nander igual sortu zarete zateko gizarteari be bai, baserritar txikiak hemen gaude eta proposamenak daukagu gaur egungo egoera aldatzeko, ezta?
Ba, hori da, guk ikusten da administrazioak eta gaur egun, ez, baserritar dana da edo dituena 100 behi, ez, edo dituena gizema tektarea lur, ez, eta guk beha adibide sinister erakusteko nola, amabos behikin eta hektarea batekin nola ateatzen dugun gure bizimodu aurrera eraduin batean eta bueno, pues pixkate hori, ba, badagola beste eredu bat edo guk uste duguna ba, pixka bultatzen da, ez, ba, bakoitza, ez, ba, gauza jakin batea gu sinisten dugu, ba, dibertsifikazioan, ba, bueno, baratza edo sagarra edo zake pixka bakoitza bere ere muan, adibidez nire kasuan hori, ez, pues, baratza egiten dira, baina, bueno, baita ere saiatzen ari nahi, pues, pixkat sagartzukua, sagarrak torrelako gauzak ere turkizun batean egiten, ba, pixkate dibertsifikatzen, ez, bakarrik gauza bakarra, bueno, ba, pixkate baserriak eman ditzaken aukera ezberdinak, eta gure ditugu gaur egun zentratzen dala jendea, ba, gauza batera, eta alik eta ganadu, eta alik eta lur gehien, orduan, ba, pixkat eredu hoien talka, ba, aldarrikatzen, ba, bueno, baserritar txikien, pixkat, bizimodu hori.
Bai, azkenean da pixkat bide berri baten, baina atzera begira, ez? Lehen baserriak horrelakoak ziren, ba, danatarik egiten zen, askoz autonomoagoak, eta, bueno, be bai, lurrakin harremanak eta ingurumenarekin harremana desberdinak ziren, ez? Eta pixkat atzera, aurrera, baina atzera begira pixkatzo bat zaudete, ez?
Bai, hori, guk ikusten dugu, azken urtetan hori, ez? Gehien bat bultzatu dana hori, ez? Jendea alik eta, ez dakit, autonomia galtzea, ez, alik eta dependentzia gehien, alik eta gehien sortu, alik eta gehien produzitu, ba, ba, proveedore bati edo saltzeko, eta, bueno, pixkat menpekotasun handiakin. Eta baitare hori, iruditzen dugu ez dela izan kasualia, baizik, eta izan dela pixkat, eredu hori bultzatu dela behin da berriz, eta ikusten dugu ere, diru laguntzak, eta ematen dien laguntzan gehiengoa, edo ba hori pixkat, adibidez gure kasuan Gipuzkoako aldunditik pues pixkat hori dala bultzatzen dana, ez? Eta eta bai zuk esan dezuna, azkenik gu sinisten dugu ba horren beste hasi beharri gabe ere ba alda laurra eraman eta lehen hau egiten zen modua, ba bueno, ba bakoitzak aldun neurrian eta bere inguruan eta pixkat guk garrantzia asko ematen dio ere interaktuatzea herriarekin edo bezeroekin edo ez, gure lana ez talako soilik onura personal bat, ez, gure bitzegulako onura herriaren adala, eta pixkat kontaktu horiek mantendu behar, diala, lehen hau askoz, zuzenago mantentzen zen, herriarekiko lotura hori, bai salmenta, eta bain uste dugu, ba, autonomia asko galtzen ari dela, ez, eta bakoitza, geroz eta islatuko, bakoitza bere esplotazioetan, bakoitza bere lanean, eta bueno, ba, pixkat eredu horren kontra, bai, pixkat atzera pausoa, edo, lehenauko oinarrietara eta baita pues gaur egungo bizimodura ere ba moldatzeko, ez hor dago pixka gure borroka hortik doa.
Bai, eta bide horretan zuk esan duzunez guztion inplikazioa behar da, ez? Nik uste dut zuek proposatzen ari den eredu aldatzea, ez da bakarrik baserritarren eskubidean, ze bebai kontsumitzailek eta komertzio txikiak eta beste eragileak instituzio publikoak asko egiten ari diren. Ez da, badaukazue aldarrikapen edo proposamenak ara begira?
Bai,
gizarteari begira.
Aurkezpena egin dugu eta pixkat gure helburua da hemendik aurrera, bueno, orain dio hain bardo batzar bat eta pixkat zehaztu, baina bueno, bai hitz egin dugu azken hilabete honetan, pixkat izango dela hori elkarte ezberdinek, bai gure sektorekoak edo bai elkarte sozial ezberdinekin bileratxo batzuk izan eta pixkat azaldu, ba gure ez, ba pres gaudela ba, jendearekin elkarlanean ba gauza proiektu aldarrikapen ezberdin jakiteko, hori da gure helburua, ez?
Mm-hmm.
Bai, igual gure arazo soluzio ematea, baina baita ere, ba gaur egun ba elikadura burujabetza, ez? Horren beste aipatzen da, horren kasu gutxi egiten zaion gaia mai gainera jartzea, ez? Nondi datozen gu kontsumitzen ditugun gauzak, nola produzitua dauden, zelan baldintzatan, bueno, ba gai hori dena mai gainean jarri eta pixkat hor eragiteko goarekin pixkat gaude. Orduan, hasieran helburua hori izango da. Gu geu antolatzen, bueno, ja aurkezpena egin dugu, orain ingo du batzar bat, pixkat ja aurrera pausoak erabakitzeko, eta bai, itzein duguna hori izan dela, ez bai, elkarte ezberdin eta eragile ezberdinekin, ba, bueno, ba, ez dala gure arazoa, soilik, ez azkenik elikadura izan behar du gaur egun gai potolo bat eta oso zentrala, ez?
Bai, hala da. Oso argi geratzen da, hausnarketa potente bat eduki duzuela, eta oinarriak argi eta garbi daukazutela, eta gainera ondo azaltzeko prest zaudetela ere. Denbora honetan, nolabait harreman izan duzue beste eragile horiekin, edo izan da barne prozesu bat eta orain kanpora begira zaudete? Ez dakit, agian, ba, hausnarketa hori egiteko ere, beste elkarte batzuekin edo administrazio batzuekin hitz egin duzu edo oraindik ez?
Ez, osea, bueno, lehen kontatzen bezala hori, ez, azkenik badao, bazegon talde pertsona multzoa edo bizkate kontu honekin inbidala,
bai.
Urte batzuetan zea errez eta bizka kostatu zaio gorpuztea, ez, urdun, iaz, azken urte bete honetan, bueno, iaz, jala bi urte edo lortu zaten
bai.
Diru laguntza bat parte hartze prozesuetarako aldundi, aurreko aldundietik emantzan laguntza bat, ba hori, parte hartze prozesuak eta bultzatuz, hor, parte hartze prozesua jarri genuen martxan, ba, Jose Mizumalabe Fundazioen laguntzarekin, eta hor lortu da pixka ja, ba, baiaratan, bilerak eginez, ba, jende multzo bat, eta horri dinamizazio bat ematea, orduan, ba hori, pixkate gure oain arteko ibilbidea edo hori, izan da, pixkate jendearen, ba hori, jendearen, ba, bueno, kontaktazioa egin, zehetan Gipuzko mailan zein dan gure aliatua, zein baserritar egon daiteken pentsakerarekin bat, eta bizkat horri bili lanean. Orduan, baita ere bagen dungo aurkezpena egiteko, ba, bizkat ja beste saltoa dalako, eta ja eragiten, eta ja lanen azteko goa, ez? Azkenik, bueno, bizkat gogorra izan da, ez? Bos, jendea bildu, bizkat itzatu, batzarrak egin, eta guzti dugu ere, ba, jendean biltzeko aukera dela ja eragiten astea, ez da publikoki gure lana egitea, gure iritzia plazaratzea izango dela modua bai jendea biltzeko. Orduan, bizkatola zentratu gea. Eta aurkezpena egin genuen aurreko larun baten bizkat hori, ez? Bai, paus hori emateko eta orain nahi dugu ja, ba, bizkat zentratu, bai, eragiten, gai ezberdina jorratzen, eta, bueno, bizkat hola izan da azken ibilbide.
Eta aipatu duzu aurkezpen hori zer moduz joan zan, ikusi dugu interneten oso, nola da, mandala polit bat egin zenutela.
Bai, egia san, bueno, ba, bueno, geudenen arten antolatu geudegu, bari, bilianen arten, eta oso satisfazio handia, bai mandala, bai, bueno, bintzan kuadro bat ere pintatu zuen artista bate, baserritar txikien iraultza, eta bueno, gero, musikari batzuk ere egon ziren, eta bueno, ba, pixka nahi genuen ba, olako toke bat eman, ba, bueno, ez, betiko prentsa horrekoetatik iesi, ba, zer pixkat originalagoa edo, ez, ba, pixkatik sortzeko guri ere, eta bueno, oso pozik gatu ginean, aurkezpenarekin, berarekin, bueno, pena izan da, bezel, pena bezala, ba, bueno, igan, ba, oso azte buru ajetreatua zen, gauza asko zen, eta, bueno, komunikabideetan, egon oi hartzun hau niri, bueno, orduan beratzuei eskerrak, ba, orduan atelkarrizketakin, ba, gure proiektua pixka zabaltzen laguntzatik, eta, bueno, ba, orain ere, ba, bueno, segiko dugu, baina, bueno, osea, gu alde positibotik behirauta hori, ba, pixka gu oso pozik, aurkezpena, jendeare azaldu zen, eta, bueno, indartxu, baina, bueno, ez dula eduki agian espero genuen oi hartzuna, baina, bueno, ondio, hasi berri geha, eta, bueno, ba, denborarekin nik uste izango dugula gero oi hartzuna, eta gero lekua.
Eta gehiago. Bai, ziur baietz. Ze, bai, esan dezakegu, bildu duzue, baserritarren txikien ahotsa, Gipuzkun, ze ez da erresa, batzutan baserritarrak biltzeaz, badakigu daukazuela, ba, hogeita lau orduko ordutegia, eta gainera udan udakoa, neguan negukoa, ez? Ez da lan arrunt bezalakoa. Eta bueno, eta zer espero duzu mendik aurrera, ze egingo duzu, ekin txamotak, edo bueno, ze espero duzuen Gipuzkun?
Ba, adibidez, bueno, aurkezpen egunean bertan ere, bueno, aldarrikapen txobat ere ingen nun, bazkenik, bueno, hor Gipuzkoan badago konflikto txiki bat edo, bueno, konflikto handi xamar bat agian, eraldaketa guneekin, ez? Aurreko aldunditik egintzan proposamen bat edo hiru eraldaketa zentro egitea, ba bueno, adibidez, Lezon, bestea zan Zaldibin eta bestea
Mutrikun
hori da, eta bueno, azkenik etzan lortu eta bueno, ba lortu zan martxan jartzea. Instalazioa eta behartzen makinaria guztia Zaldibin jartzea.
Bai.
Urdun, aldundian aldaketa egonanen, ba horre, bueno, ba eraien, ba hori, interestalka, lehen aipateten interestalka hori, ez, ba beraiek, ba hori, ahundien aldeko apustaitu dut, eta ba zentro hori, aldaketa gune hori dago, txikien zat pentsatua edo.
Bai.
Urdun, ba, eak, ba, bizkat daibia iten, usten demora pasatzen eta eraldaketa gunea Zaldibin prest dagoen eraldaketa gune hori, ba hor dago makinaria guztiarekin eta ba hori, ez dute martxan jartzen. Orduan ba pixkat hori izan zen gure aldarrikapena eta bai udazken neguntarako gure planinean edo badagoela gai hau, ez? Eraldaketa gunea martxan jartzea exigitzea aldundiari guri irutzen baizegu, baserritar txikientzako ba erraminta oso interesgarria izan daitekeela, bai formaziorako, bai ba bueno, daude kate linea ezberdina, bai sagartukua, pasteurizadorak,
bai.
Enbotatzeko, ba bueno, lekak eta gero badago gazta, gaztakin egin daitezken produktu guztiak egiteko makinaria eta gu ez dugu ulertzen nola horrelako inbertsioa egin eta gero, ba azkenik. Zioak bere sinatu zuen ez du betetzen eta ez du martxan jartzen. Horren gai honekin bai badakigu aldarrikapena eta pixkat presioa egin nahi dugula udazken esan hontan. Bueno, gero gai ezberdinak ere, ba bueno, ba pixkat hori, subiranotza, elikadura subiranotza, ez? Ba pixkat gai hori landu. Bueno, alditu ba guri iruitzaizkigun aldarrikapenak egin, ba bueno, ba prentxara bidali. Ba pixkat hortik jungo da gure hilabete hauetako jarduna.
Ez da gitzi.
Bai. Hori da idea, a ber, gero denborak esango du, jarriko gaitu denbora gure lekua, baina bueno.
Bai.
Era mak, izu beti ilusioa, beti izaten da, ez?
Bai, gutxien ez hasi alandatu duzu, baserri hogeita bat sortzen, ba bueno, lehenengo hasia ja hor dau.
Bai, hori da, goa, genuen, ere, ja aurkeztu eta pixka ja, ez? Bueno, ba, pixka de ondo da, hola, ez, batzarrakin eta, bueno, ez, pixka eta antolak eta, baina, bueno, horrek ere nekatu iten zaitu eta goa jartzen da, ja, pixka martxan jartzeko, ez, eta, bueno, aurkezten nahi genuen, eta ziarein da dago, eta, ber, oain, aber, denborak esango du, aber, zer garen, eta noraino iritsi algean, edo zein izango den bidea.
Oso ondo, eta, Ander, kuriosidadeagatik bakarrik, baina, nondik dator baserri hogeita bat izena?
Ba, bueno, ni sartu nintzeneako, ni biltzean zintzeneako, ja, baserri hogeita bat bezala zagutu zen, ba, bueno, zira, dizen makipin hartitzaiola, eta, bueno, batzuk erakizuten hogeita bat garren mendeko baserria, edo, ez? Hori, gaur egun eda egokitutako baserria, bai, bueno, historian zehar, badakigu guzti izan da baserria,
bai.
Bueno, baina bizi garen mendean bizi gara, eta guzti dugu ere, ba, bueno, pixkat, baserriak ere egokitu behar dula, orduan, ba, pixkat idea horrekin sortu da baserria hogeita bat.
Vale. Oso ondo, hemen irratsaio honetan esan dugun askotan, ba landa eremua eta nekazal mundua bizirik egoteko gazteak egon bar direla, baina gaur egun gazteak edukitzen duten papera edo dauden era hori bestelakoa da, ez da lehen bezalakoa, eta hori izango zen baserri 21, ez? Hor sartu zaretenok ere, ba beste era bat dagoela baserrian eta landaremuan lan egiteko.
Bueno, biltzen gea, bueno, gazteak, ez horren gazteak, pixkat adin ezberdineko jendea, baina bai egia da, bueno, ba, bagabiltzen jende bat, ba, gazteak gehala, eta pixkat jende nahiko, bueno, denak, ez? Baina batzuk urbano xamarra, ba, pixkat lurrari heldu diogunak, ez? Kasua, bueno, ni ez da nera ama baserritarra izan, nik ez sekula izan baserrerekin kontaktua, eta, bueno, ba, pixkat, ba, bueno, ba, nire iruditzen zait, ba, ba, bueno, gure lana ere izan bardula eraldaketarako tresna bat, eta horregatik geldu nion baserriari, bueno, baratzari, nire kasuan, eta bai, ba, gu hor gauden gazte asko, ba, bai, idea horretatik bultzaka gabiltzez, abiskat ba, irutzez egulako, ba, gazteok ere ba, okagula zer esana, eta, bueno, ba, gaur egun beste mila aukera bezala ere, baserria ere badela, eta lurra ere badala, aukera bat hori da, abiskat demostratu nahi duguna, agia.
Primeran.
Eta gu Bizkaiatik ilusio handiarekin ikusten dugu zuen proposamena.
Bai, postenaiz, bai, egia esan badakigu hortik ere aliatuak ere baditu gula, osea, ez gara lagu bakarri, ba, bueno, denborakin ikuste gure bidea juntauko diala, ez azkenik pixkak idea honen menpe edo azpian bagaudela, jende asko Euskal Herri guztian, eta bueno,
hori da.
Bakoitza bere lurraldetik, ba, a ber, iten den indarra, eta pixkat, ez da bakarrik postaletako eta hola aldarrikatzeko gure baserria, ez, baizik eta gauza real bat eta gauza eragiteko tresna bat.
Bai, bai. Nik uste dut gero eta jende gehiago aidela bideo honetan eta argi ikusten dugu, ba gaur egungo nekazaritza ba hortik ibili berea behar da, ez? Nekazaritza industriala eta ja horrelako ereduak ba gortu egin dira eta bueno, eta gero eta jende gehiago posten gara. Zuen proposamen potentea entzutea eta zuen ilusioa
konpartitzen
bai,
dugu.
Bai, eskerrak zuei deitzagatik eta hori, gure ahotsa zabaltzen laguntzagatik, azkeni bueno, badakigu ez dala erresa izango gure ahotsa zabaltzea, ba gaur egun pixkat, ba adibidez nekazaritza mundua, abeltzaintza mundua beti ba, bueno, iru lauen ahotsa zabaltzen da, beti-betikoak, eta gu, ba, gainera, txikiak gara, ez gaur egun interes gutxikoak, edo, baron ba, pixkat zaila da gure ahotsa zabaltzen da, horretik eskertzen da, ba, hori leku guztitatik olako laguntza.
Ba, bai, azkenean, elikadura burujabetza ez da bakarrik baserrian eraikitzen, baizik eta irratsaioetan eta uinetan ere saiatzen gera pixkat, bai. Gure harriko eskorra jartzen.
Hori da, eskerrak.
Vale. Ba, Ander, mila esker gurekin egoteagatik eta, bueno, nahi duzutenean bueltatu edo zer kontatzera.
Oso ondo, mila esker.
Vale, Ander, eskerrik asko, sorte on eta animo. Tagurre. Bai.
Agur. Eta beti bezala, hemen dator proposatzen dugun agenda datorren bi asterako. Asteko Lizarran, datorren asteburuan, 17. nekazal biodibertsitatearen estatuko feria ospatuko da. Bertan, ekintzak eta hizketaldiak egongo dira, baita mai inguruak eta liburu aurkezpenak ere. Eta igandean, azoka.
Nafarrotik Bizkaiara goaz. urriaren 21-etik 23-ra elikadura subirautasuna gelatik ikusita irakasleen 3. topaketak izango dira Morga Bizkaian. Ekintzen artean hitzaldiak egongo dira, irakasleentzako esperientziak elkartu trukatzeko mailak eta proiektu praktikoak ezagutuko dira.
Berriz bueltan Nafarrora, aste honetan martxan dagoen tokiko produktuen astearen barruan hiru hitzaldi antolatu dira. Bataia pasata, beste bi geratzen dira. Gaur eskolako jantokiak eraldatzen eta bihar eskolako jantokiak bertoko elikasistema eta erosketa publikoa. Iruñeko udalak eta Nafarroako erosketa publikoko taldeak sustatzen dituzte.
Eta larunbat honetan azokak izango ditugu Abanto Zierbanan eta Markina Semein. Lehenengoan Zagardoguna ospatuko da. Eta bigarrenean 22. Leharte Ibaiko urriko azoka nagusia ospatuko dute. Baina hurrengo asteburua da benetan azokaz beteta egongo dena. Basauri, Lezama, Larrabetxu, Loiun, Errenteria edo Aretxabaleta, besteak beste. Beraz, badaukazuen on aukeratu. On egin.
Eta hauxe da dena gaurkoz, hemendik bi astetara bueltan egongo gera 97 irrati askean eta bitartean badakizu, hartu atxurra, bete hotzara, auzolanak antolatu edo joan azokara nahi duzun modura, zaindu bertokoa eta elikadura. Agur.
Ondo izan, agur.